cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje njegovog visokoprosveštenstva mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog gospodina Porfirija na temu Smisao i značaj posta u hrišćanskom životu, koje je održao 6. decembra 2017. godine u crkvenoj opštini Zagrebačkoj u okviru božićnog ciklusa predavanja. Pojašnjavajući smisao posta kroz primjere iz Svetog pisma, mitropolit je istakao i značaj posta kao pripreme za velike praznike, među kojima je i praznik rođenja Hristovog za koji se upravo pripremamo. Praznik koji se još u našem narodu i našoj crkvi naziva Mirboženje.
Braći i sestre, evo, hvala Bogu, po ko zna koji put svako od nas u svom životu prolazi kroz period božićnog posta i ovdje pored nas u sali privrednika se održava jedna tribina, jedan okrugli sto u kojoj učestvuju eminentni intelektualci, historičari našega društva i koji govore o domovinskom ratu. A mi, budući da smo izabrali temu posta, mi ćemo pokušati da govorimo o miru i o domovinskom miru i o miru u našim srcima, u našim porodicama, o miru u čitavom svetu. Zato što i ovaj post, kao i neki drugi, pre svega vaskršnji post, je post u čast događaja koji je vezan za Gospoda našega Hrista. Ovaj konkretni post vezan je za njegovo rođenje i, kao što znamo, taj praznik rođenja Hristova u hrišćanstvu uopšte jeste praznik mira, praznik kada šaljemo poruke mira jedni drugima i kada se šalju poruke mira čitavom svetu. Praznik koji se još u našem narodu zove Mir Boženje. A to označava običaj u našem narodu, u našoj crkvi, da na taj dan kada izlazimo na ulice svakog pozdravljamo rečima Mir Boži, Hristos se rodi, i sa svakim s kim smo u eventualno bilo kakvom nesporazumu, pa sve i do svađe, imamo ne samo spoljašnji zadatak, nego i dubinsko osjećanje potrebe da se izmirimo. Da se izmirimo sa čitavim svetom, sa prirodom, sa životinjama, sa biljkama, da se izmirimo jedni sa drugima. Jer najveći problem ljudi otkad su stvoreni, od Adama pa do danas, jeste problem nemira. I naravno, na tu temu bismo tek danas mogli da govorimo, ne samo ako govorimo o nemiru koji je posljedica tolikih ratova širom sveta. I prošli vek, a nažalost počeo je i ovaj vek da se ispunjava nesporazumima, pretnjama pojedinaca drugim pojedincima, naroda drugim narodima, takvim pretnjama koje mogu da ugroze zapravo i opstanak čitavog čovečanstva, čitavog ljudskog roda. Dakle, došli smo do tačke, do vrhunca u kojoj je moguće da neko ko u sebi nosi duboki ontološki nemir, pritiskom na jedno dugme, može zapravo da dovede do uništenja, ako ne čitavog čovečanstva i planete, ono ogromnog dela, većeg dela planete. Dakle, tema Božića jeste mir. Bog je stvorio čoveka, ali Sin Boži dolazi u svet da bi to bitije koje je čovek dobio od Boga moglo da bude dobro bitije. Bog je došao u svet ne da bi dokazao nama ljudima da on postoji negde u svojim dalekim visinama za nas nedostižnim, nego je došao u svet da bi nas uverio da ovaj svet ima nadu, da bi nam pokazao da možemo, iako se nalazimo u nemiru, u različitim frustracijama i što je još gore u dubinskim egzistencijalnim bezizlazima, da i pored svega onoga što nas uverava s polja, da je život besmislen. Jer kogod je smislen i kogod ima malo soli u glavi, tako da se izrazimo, proste na izrazu, i ako je dosledan logici razmišljanja, on mora doći do zaključka da je čovjek najnesrećnije biće i da je zapravo njegov život potpuno besmislen. Kakav je smisao ičega u našem životu, da vas ne zamaram tim detaljima, jer smo bezbroj puta to već govorili, šta to može biti toliko smisleno? Šta to može biti toliko veliko u našem životu da ima veći smisao od propadanja, od smrti, od prolaznosti? Šta god da jesmo, šta god da postignemo i da smo na hiljade godina vladari sveta i sve do našoj ruci, ako je na kraju konačni završetak toga naš kraj, to je smrt, onda je sve besmisleno. Evo dakle, Hristos dolazi u svet ne da bi dakle nama ljudima koji tragamo za smislom i tragamo za Bogom dokazao da ja postojim, ja sam Bog svemoćni i mene imate da slušate, ili da bi dokazali da je ljubav. Dakle, Bog nije došao zbog sebe u svet, nije došao prema tome da ima jedan neoborivi argument pred nama o njegovom postojanju, nego je došao da nam pruži argument, da mi imamo argument da ovaj život ima smisla, i ne samo to, nego da ima smisla živeti po zapovesti Božije, koja bi se mogla rekapitulirati, koja bi se mogla sažeti u jednoj jedinstvenoj rečenici, a to je ljubav. Dakle, Bog je došao u svet da nam donese neoborivi, kao planina, kao čitav svet, argument da ima smisla živeti i ima smisla voleti, makoliko to od nas zahtevalo napor. I to je ono što mi danas slavimo. Sveti Atanasije Veliki kaže, Bog je, zamislite tu rečenicu, zapravo u toj rečenici se otkriva sva tajna Hristovog rođenja u svetu. Bog je postao čovek da bi čovek postao Bog. Pa to je rečenica koju često izgovaramo i u svojim razgovorima, u svojim propovedima i međusobno je razmenjujemo, ali da li smo se nekad udubili u smisao te rečenice? Znači, Bog nije došao u sve da dokaže da je on Bog, nego je došao da dokaže da čovek može postati Bog. Ili bolje reći, da bi čovjek postao Bog tako što će u zajednici sa Bogom, u ljubavi sa njim, uzrastati, razvijati se, rasti. Čovjek je stvoren po rečima svetog Irineja Lionskog u uzrastu deteta. Dakle, stvoren da bi rastao i rastući u duhu, rastući u zajednici sa Bogom, otkrivao smisao svoga postojanja i radost života. Radost života koji podrazumeva krst, a to znači raspeće. Raspeće znači suočavanje sa samoljubljem, sa egoizmom, suočavanje sa spremnošću na kompromise, na konformizam, sa spremnošću na to da u modernom, sekularnom svetu sebe doživljavamo i osjećamo i nazivamo hrišćanima, a da zapravo naš život nema nikakve veze sa tim. Da živimo potpuno nehrišćanski, šta više često i antihrišćanski. Ne treba mnogo da podsjećamo jedni na druge kako se to dešava. Pa koliko puta u toku dana mi osudimo nekoga? Šta više, koliko puta u toku dana smatramo da je to ispravno? Jer smo mi pravedno i osjećamo pravednu gorčinu. Neko nas je nepravedno uvredio. Pa šta je pravednije od toga nego da u najmanju ruku optužimo i osudimo i osjećamo prema njemu odbojnost? Da, to jeste prirodno. Ali to nije nadprirodno. Rekli smo na početku da je Bog nama dao bitije, ali dolaskom u svet rođenjem svojim, On nam je dao i dobro bitije. Dakle, na nivou našeg bitija, to je biološkog bića, da ne kažem animalnog bića, ili da ne kažem još radikalnije na nivou životinja, jeste. U redu je i prirodno da osjećamo gnev ako smo nepravedno uvređeni. U redu je prirodno da osjećamo mržnju ako smo nepravedno povređeni. Ali na nivou dobrobitija na koje smo pozvani i mi hrišćani pretendujemo da živimo u tom kontekstu, to ne samo da nije normalno, nego nas udaljava daleko od onoga zbog čega je Bog došao u svet. Dakle, naš život je krst. Ali krst ne kao muka, nego kao Golgota. Golgota je mesto na kojem je postavljen krst da je Gospod raspet, ali mi znamo kako se to raspeće završilo. To je bio trijumf života. To je bila pobjeda života nad smrću. I kad govorimo o krstu, to je možda i najbolji znak, najbolje znamenje perioda u kojem se mi sada nalazimo, a to je period posta. Kao što znamo, o postu mnogi danas govore i gotovo da nema, to jest nema apsolutno nijedne religije koja nema neku vrstu posta. Danas o postu govore i naučnici. Danas pravila posta određuju i oni koji se bave isključivo spoljašnjim izgledom. Danas se često sveo na svojevrsnu telesnu dijetu koja ima za cilj fizičko zdravlje ili pak ima estetske svoje razloge. Međutim, cilj posta i post je nešto apsolutno sasvim drugo i drugačije, ne samo od ovog spoljašnjeg posta koji se tiče telesnog zdravlja i koji se tiče estetike, nego i kada se poredi sa postovima u bilo kojoj drugoj religiji koja nije hrišćanstvo. Recimo, u svim budističkim, u hinduističkim religijama, to jest religijama koje su se razvile iz hinduizma, post ima naglasak na negativnoj svojoj strani. Zato što u svim tim religijama koje su iznikle iz hinduizma, materija se smatra zlom. Telo se smatra tamnicom u kojoj se nalazi duhovni aspekat, duhovna dimenzija, duhovni deo čovjekovog bića koji je jedini određen za večnost. To tako u hrišćanstvu nije, iz prostog razloga, tako se to kaže, što antropologija hrišćanska je drugačija, to je što je učenje o čovjeku drugačije. Jer mi znamo da je Bog stvorio čovjeka od praha zemaljskog u koji je udahnuo duh životni i čovjek je postao duša živa. Dakle, mi znamo da je i telesna strana i duhovna strana čovjeka jednako važna i da su zapravo to samo dve strane kroz koje se projavljuje i realizuje čovjekova ličnost. I zato u našoj crkvi, kada govorimo o postu, mi govorimo o postu koji podrazumeva i telesnu i duhovnu stranu. Koliko je post važan za crkvu uopšte, pa samim tim i za nas, hrišćane koji danas živimo, ili da kažem, koliko je post naprosto obavezujući u smislu unutrašnje naše potrebe, vidi se i same činjenice da je post kao način života ustanovljen već u raju, kada je Bog stvorio prve ljude. U drugoj knjizi postanja u Bibliji, u Starom Zavetu, od 8. do 17. stiha mi čitamo sljedeće: I nasadi Gospod Bog vrt u Edemu na istoku i ondje namjesti čovjeka kojega stvori. I učini Gospod Bog te nikoše iz zemlje svakojaka drveta lijepa za gledanje i dobra za jelo. I drvo od života usred vrta i drvo od znanja dobra i zla. I uzevši Gospod Bog čovjeka, namjesti ga u vrtu Edemskom da ga neguje i da ga čuva. I zaprijeti Gospod Bog čovjeku govoreći: jedi slobodno sa svakog drveta u vrtu, ali drveta od znanja dobra i zla s njega ne jedi, jer u koji dan okusiš s njega umrijet ćeš. Dakle, shodno ovoj biblijskoj priči imamo dve činjenice. Prva je da je Bog uveo post, da je rekao sve jedi, ali to nemoj jesti. Post u Novom Zavetu, u Zavetu i u jeziku bogoslovlja dolazi od grčke reči nisteo, što znači ne jedem. I kaže ovdje Gospod Bog nemoj jesti, znači poziva na post. To je jedna činjenica. A druga je činjenica da je Adam, koji je sve dobio od Boga, i postojeći svet je zapravo raj. Postojeći svet je njemu dat kao hram u kojem on treba da služi. On je trebao slobodnom svojom voljom da prihvati tu poruku Božju, tu zapovest Božju, u kojoj se već u startu otkriva smisao posta. Jer mogli bismo da kažemo, kao što je na kraju krajeva i Satana provukao kroz uši i Evi i Adamu, i kako mnogi kritičari Biblije, mnogi kritičari Boga ili naše vere hoće da protumače. Da, Bog je bio ljubomoran, nije hteo da dozvoli da čovek ima znanja koja ima i Bog i tako dalje i tako dalje. Zaboravljajući jednu činjenicu, da između Boga i čoveka postoji nepremostivi jaz i razdaljina, koja se nikada po prirodi ne može premostiti. To je, Bog će uvek biti Bog koji nema početka, nema kraja, koji se nikada ne može razumeti. U Starom Zavetu braća Židovi do te mere su, i pozdravljam našeg rabina tamo koji je u poslednjem redu, a Gospod kaže, Hristos kaže, i mi hrišćani preuzimamo ko je poslednji, bit će prvi. Nećemo ga sad premeštati ovdje u prvi red, ali prvi je svakako. Dakle, Židovi do te mere su hteli da pokažu kolika je razdaljina između Boga i čoveka, da nisu nikakvo ime upotrebljavali za Boga. Osim što Bog za sebe kaže, ja sam onaj koji jesam. Ja postojim i vraćam se na onaj početak gde sam rekao da Bog nije došao u svet da bi nas uverio da postoji. On nema potrebu za tim. Dakle, on je ustanovio post i čitav svet stvorio kao raj, kao potencijalni raj, koji međutim nije samo dat, nego i zadat da bi neprestano funkcionisao kao raj, a to zavisi od čoveka, zavisilo od Adama i Eve i zavisi od svih nas ljudi. Bog je postavio drvo poznanja dobra i zla ne kao nešto drugačije različito od ostalog i drugog drveća po vrednosti. I to je bilo drvo kao i sva druga drveta, imalo svoje neke osobine, lepote, čari, kao i čitava tvar, čitava priroda. Nego je postavio to drvo i pozvao ljude na post odmah, da se tako izrazim, da bi posteći, to jest ne uzimajući od tog drveta poznanja dobra i zla, ljudi neprestano imali u srcu Boga, da bi to drvo podsjećalo ljude na Boga, to jest podsjećalo na to da čovek ne može da živi bez Boga, da ne može da raste iz stanja deteta u čoveka savršen, da ne može doći, da upotrebim i to, možda će vam biti teško da pratite, od stanja slike u stanje prilike, stvorene po slici i prilici, kako kažu u Novom Zavetu. Slika je to što je čovek dobio od Boga. To mu je potencijal, to mu je datost. A prilika je ono dokle treba da dostigne koristeći te potencijale i datosti. Znači, čovjek može bez Boga ostati da živi na nivou slike, na nivou onoga što mu je dato, na nivou, kako se to kaže, svog biološkog bića. Ali bez Boga ne može doći do slike ili do podobije. Ni kroz kulturu, ni kroz filosofiju, ni kroz nauku, ni na koji način, osim kroz zajednicu sa Bogom, osim kroz saradnju sa Bogom, osim kroz hod svoj, kroz život, ruku za ruku sa Bogom. Dakle, post imao tu svrhu. Nije Bog imao nekakve tajne skrivene koje čovjek nikada ne smije da spozna. Pa se Bog plašio da će sad čovjek upoznati nešto što može da ugrozi Boga, valjda. Ne. Nego je postavio to drvo poznanja dobra i zla kao blagoslov. I sama reč poznanja dobra i zla, kako je to drvo nazvano, nam ukazuje na šta to drvo treba da nas podsjeća. Ono treba neprestano da podsjeća, trebalo je da podsjeća Adama i Evu, i post danas nas treba na to da podsjeća. Da je zlo onda kada mi hoćemo da živimo otuđeni, autonoman život, život nezavistan od Boga. Da je zlo onda kada nećemo da živimo po pravilima, po blagoslovima, po pravilima koja su blagoslovi za nas, koje nam je Bog postavio, nego hoćemo da živimo po nekim svojim ljudskim pravilima. A da je dobro onda kada se držimo Boga i kada živimo u skladu sa rečju Božjom. A to isto vrijeme znači u skladu sa onim što je zapravo nama prirodno, u skladu sa onim što je naše najdublje unutarnje zdravlje. Jer mi smo zdravi onda kad smo ispravni, zdravi smo onda kada se držimo zapovesti Božjih. Tada mi funkcionišemo u skladu sa svojom prirodom. A u neskladu smo sa njom kada živimo suprotno upravo zapovestima Božjim. I zato se ovdje sada, što ja više pričam, a nisam se još ne dotakao teme koju sam sebi skicirao, zato se otvaraju nove i nove teme koje mi često pogrešno razumemo. Mi shvatamo zapovesti Božje kao nekakve naredbe. A onda, otkud nam strah u duši, u nama? Jer mi imamo savest koja nam vrlo jasno kaže kad smo nešto učinili dobro, kad nismo. Makoliko mi pokušavali da to opravdamo pred sobom i pred drugim. A onda kad znamo da smo narušili neku zapovest Božiju, onda nam se javlja strah. Zato što osjećamo se krivima. A to je zbog toga što zapovest Božiju vidimo kao spoljašnju naredbu koju nam daje nekakav svemogućni, hladni, daleki Bog. Što sve nije istina. Čak i iz ove druge glave prve knjige Mojsijeve, druge glave postanja, gde se govori o zapovesti od nejedenju od drveta poznanja dobra i zla, vidi se da nema tu zabrane. Ima upozorenja. Kaže, kad budete uzeli od tog drveta poznanja dobra i zla, umrećete. Pa to nije naredba. To je upustvo, kao na bočici za lek, kad piše tamo sporedne, kako se to kaže, nus pojave. Dakle, to je dato, ta zapovest je data, dakle, s jedne strane da bi Bog pokazao ljubav, s druge strane da bi čovjek bio čovjek. Da bi čovjek mogao da dođe do prilike, da bi mogao da se upodobi Bogu zato što ima slobodu. Jer mogao je Bog da stvori čovjeka da bude odmah savršen. Ako je mogao sve ono što znamo da jeste, zar nije mogao i to? Pa naravno da jeste. Ali da li bi onda čovjek imao mogućnost da bude biće kako jeste, a to je biće koje mi je najdragoceniji dar upravo sloboda. Da na ljubav Božiju odgovori slobodno i da pokaže i potvrdi da je takođe biće ljubavi. Jer da nije imao tu priliku, onda ne bi mogao da ima ni ljubav. Drugi karakterističan primjer iz Starog Zaveta, koji se tiče posta, jeste potop za vreme Noja. U knjizi Postanja u 8. i 9. glavi opisuje se da je Bog pustio na zemlju kišu 40 dana i da je posle potopa, blagosiljajući početak novog sveta i dajući obećanje čoveku da više neće uništavati živa bića zbog zlodela ljudskih, Bog čoveku blagoslovio za hranu sve što postoji. U knjizi Izlaska pronalazimo podatak da je Mojsije, veliki prorok, kada je uspeo se na goru Sinaj, ostao onde 40 dana i 40 noći, ne jedući hleba, kako se kaže, i ne pijući vode. I na drugim mestima u Starom Zavetu i uopšte, ako nisam u pravu, molio bih rabina da me ispravi ili dopuni, u jevrejskom ili židovskom narodu nailazimo na postove koji su bili obavezni za sve. Postili su na praznik očišćenja. Sam Bog je dan toga posta nazvao naročitim, to jest svetim, zapovediši da se on čuva zakonski večno s kolena na koleno. Takođe u knjizi Izlaska to stoji. A onda u knjizi Levita stoji i ovo neka vam bude večna uredba. 10. dan 7. meseca mučite duše svoje i ne radite nikakvog posla, govori Gospod. Jer u taj dan biva očišćenje za vas. Bićete očišćeni od svih grehova svojih pred Gospodom. Taj post je trajao dan i noć. U Novom Zavetu, slično kao i u Starom Zavetu, u Novozavetnoj crkvi, slično mi bismo rekli kao i u Starozavetnoj crkvi, Hrišćanska crkva je od početka svoga postojanja osveštala, osvetila post i stoga imamo bezbroj primjera u Novom Zavetu o postu. Ključni, naravno, primjeri su vezani za svetog Jovana Krstitelja i iznad svega za samog Gospoda Hrista. Kao što znamo, sveti Jovan Krstitelj je propovedao pokajanje za oprošta i grehova koje je podrazumevalo i post i to dovodi u vezu sa Carstvom Nebeskim. Postom smo izašli iz Carstva Nebeskog narušavajući post i evo sada Sveti Jovan Krstitelj nas poziva da kroz post se vratimo u Carstvo Nebesko, da je to put povratka našeg u Carstvo Nebesko. A sam Gospod je, kao što znamo, 40 dana u pustinji postio. I naravno zapovedio je, a vi kada postite, ne budite sumorni kao licemeri, jer oni nakmure lica svoje da se pokažu ljudima kako poste. A ti kad postiš, namaži glavu svoju i lice svoje umiji. Na više mesta u Svetim Evanđeljima sam Gospod Isus Hristos govori o važnosti posta, jednom prilikom kada je iscelio besomučnog čoveka i kada su ga učenici upitali, jer su prethodno pokušali i oni da iscele tog besomučnog i nisu uspeli, zašto mi nismo uspeli, on je rekao, ovaj rod se izgoni postom i molitvom. To je verovatno i nama poruka. Svi smo mi manje više opterećeni raznim, što se kaže, nečistim silama i to najbolje znamo. Svaki naš mali greh, malo odstupanje od Boga, malo odstupanje od svoga normalnog stanja jeste i mala, tako da se izrazim pod navodnicima, prisutna nečista sila. I pre svega, ono što nije čisto u nama, mi izgonimo upravo postom i naravno uz pomoć molitve. U crkvi, kasnije kako je vreme teklo i kako se crkva razvijala, ustanovljavani su postovi, oni su imali svoj razvoj i svaki post imao neki svoj poseban put. U početku su postovi bili jednodnevni, sredom i petkom se postilo, sredom da bismo se podsjetili kako je Juda izdao Hrista i da bi nam to bila opomena šta mi zapravo činimo kad ne postimo, kad nemamo posni odnos prema životu, prema sebi, prema drugim ljudima i prema Bogu. I petak u spomen raspeća Hristovog. Kasnije su se nadodali postovi vezani za vaskrsenje Hristovo kao ključni događaj vere hrišćana i taj post je trajao više dana. Danas imamo 4 velika posta, to su upravo ovaj u kojem se sada nalazimo, Božićni post, Vaskršnji post, post u čast apostola i post u čast Presvete Bogorodice i imamo mnoge jednodnevne postove. Kada govorimo o praktičnoj dimenziji posta, već smo to na neki način implicitno naznačili u ovome što smo do sada govorili, a to je da naša ideja o tome da se post svodi na uzdržavanje od ove ili one vrste hrane u najmanju ruku i najblaže rečeno ne izražava do kraja smisao posta. Ali mi najčešće post i svodimo na to. Najčešće će naši razgovori o postu biti razgovori o vrsti hrane. Pa ćemo do te mere izvitoperiti smisao posta da danas imamo postne kuvare. Pa da pravimo bankete posne, sajmove posne hrane. Da zapravo ono što bi trebalo da bude sam temelj našeg duhovnog života, mi smo pretvorili s jedne strane u komercijalnu formu, a s druge strane sami sebe zadržavamo u zabludi. To jest, ostajemo nominalno hrišćani ili vernici, vršimo spoljašnje rituale i radnje, imamo uverenje kako smo dobri i fini, malte ne sveti hrišćani do te mere da i sam Bog treba da nam se divi upravo kako tamo navodi ona jedna priča iz Evanđelja o fariseju i carini. Što ne znači da ne treba voditi računa o tome koju vrstu hrane jedemo. Jer i to je deo posta. Post obuhvata i telo. Međutim, uzdržavanje od određene vrste hrane i količine hrane je samo prvi stepen posta. Ili uvod u post ili vaspitavanje za dublju dimenziju posta. Jer post obuhvata i unutrašnji deo našega bića, duhovnu dimenziju našega bića, koja je opterećena raznim, kako to uobičavamo da kažemo, strastima. A te strasti se najčešće tiču našega odnosa sa drugim ljudima. Dakle, pre svega, iznad svega, to je strast gordosti i sujete, ta potreba da smo mi oni koji smo dominantni, da ne možemo da podnesemo pored sebe nikoga ko je uspešniji od nas, da kada pored nas postoji neko koga, recimo, hvale za neki njegov uspeh, mi osjećamo ljubomoru jer smatramo da pohvala nama pripada. Osuđivanje već opet samo po sebi kazuje da mi sebe postavljamo na viši nivo od ostalih. Da smo čim prepoznajemo slabosti zbog kojih osuđujemo druge, mi bolji od njih. I tu se, dakle, krije sujeta. Pa egoizam, pa sebičnost, pa ugovaranje i bezbroj raznih dimenzija koje postoje u našem unutrašnjem biću, a to se manifestuje, što je iznutra u nama, pre svega vidljivo kroz naše postupke. I tu smo ponekad i u dobroj poziciji zato što možemo da prepoznamo. Ako se bavimo sobom i imajući Boga kao kriterijum, Boga kao gledalo, njegove zapovesti kao meru našeg života. Međutim, i pomisli, mi ne moramo uvek da iskažemo i da postupimo na osnovu naših pomisli, pa da onda kažemo da li smo grešni ili nismo grešni, da li imamo strasti u sebi ili nemamo strasti. Jer pomisli su jednako strasne onda kada mi na nivou pomisli postupamo suprotno onome što nam Bog daje kao model našeg života. Mi ne moramo nikada izreći ni jednu reč protiv nekoga, ali možemo biti neprestano u svađi sa nekim. Možemo biti ispunjeni gnevom. Možemo želeti nešto što nije naše. Dakle, uzdržavanje od određene vrste hrane i uzdržavanje u velikoj količini uzimanja hrane kao prvi stepen posta jeste svojevrsna vežba, jačanje volje i vežba u razmišljanju o sebi, kako bismo se onda osposobili da prepoznajemo šta se to dešava u našoj duši, a što je suprotno zapovesti Božjoj, da se odmah tako izrazi. Uzdržanje od određene hrane nas, dakle, vežba za borbu u kojoj odsecamo svoje strasti. A ni to nije, naravno, nešto u čemu se post iscrpljuje. Zato što post nije u tome da se mi nečega lišavamo. Post nema negativan predznak u našem životu, kao što je, kako sam naveo u početku slučaja, recimo, u bez izuzetka religijama koje proističu iz hinduizma. post u ova prva dva svoja stepena, koji imaju negativan predznak, treba u stvari da deblokira, tako da kažem, one potencijale koje smo mi dobili od Boga u nama i da onda u nama proradi dobro, da proradi vrlina. Post, dakle, ima za cilj da skinemo sa sebe starog čoveka, čoveka ispunjenog strastima i telesnim i duhovnim, i da u nama zasija vrlinski čovek. Čiji se život vrhuni u ljubavi, a koja se pokazuje kroz slavljenje Boga i kroz zajednicu sa drugim ljudima, ljudima u ljubavi. Evo recimo šta Sveti Jovan Zlatonski kaže o poslu. Kaže, mnogo bolje lepše, slikovitije, bogatije, izražavajući ovo što ja hoću sada da kažem. Kažeš da postiš, uveri me to svojim delima. A koja su to dela? Ako vidiš siromaka u delovu milostini, znači to je vrlina. Ako se nađeš sa neprijateljem svojim, izmiri se sa njim. Vidiš li na ulici neko lepo lice, odvrati svoj pogled od njega. U smislu, ako si u braku, to lepo lice ne pripada tebi. Kad kaže odvrati se od njega, misli na buđenje, potrebe, želje za tim neki. Dakle, ne samo da postiš stomakom, već i očima i sluhom, i rukama i nogama, i svim udovima tela. Ruke neka poste uzdržavajući se od svake gramzivosti i krađe. Noge neka poste tako što neće hoditi putevima grehova. Oči neka poste tako što neće strasno posmatrati svet oko sebe, niti u zavisti gledati na dobra drugih ljudi. Kažeš da ne jedeš meso, ali čuvaj se da ne gutaš pohotljivo očima ono što vidiš oko sebe. Posti i sluhom svojim neslušajući ogovaranja i spletke. Ustima i jezikom svojim posti uzdržavaj se od ružnih reči i šala. I sad ovo što je suštinsko i što se meni dopada. Kakva nam je korist ako u postu ne jedemo meso i ribu, a ujedamo i proždiremo svoje bližnje? Dakle, jasno je da je vrhunac i cilj posta ljubav, i ono od čega smo počeli, za dobijanje istinskog mira, čak možemo reći pomirenja sa Bogom, vraćanje na prihvatanje zapovesti Božije o drvetu poznanja dobra i zla u raju kao principa našega života, a onda kad se izmirimo sa Bogom, onda ćemo se naravno izmiriti pre svega sa sobom, jer prva posledica udaljavanja od Boga jeste stvaranja nemira u nama. Sjetite se šta je Adam učinio kad se Bog pojavio i kad mu je došao u susret. Dok nije prekršio tu zapovest, on se svakodnevno viđao sa Bogom, družio se s njim, što kaže, šalio se, igrao se, šta god. I kad je prekršio zapovest, evo, proradila mu savest, on se sakrio. Ali zašto se sakrio? Zato što se osjetio krivim. Njemu se pomračila pamet, um. On je izgubio poznanje Boga. Izgubio je spoznaju te istine, da je Bog onaj koji jeste, da se ne može sakriti od njega. Dakle, postade nam, kaže. To je lišio se odjedan put znanja koje je imao iz tog neposredno gledanja licem k licu Boga. a onda samim tim, pošto je izgubio harmoniju, taj mir koji je po prirodi nosio u sebi kao dar od Boga, odjedan put je izgubio mir sa svima. I evo, tako smo počeli, Bog je nama darovao bitije, ali dolaskom u svet, u ličnosti Sina Božijeg, On nam daruje i dobrobitije, to jest mogućnost da se vratimo u dobrobitije. Nije dakle došao da nas uverava o sebi, jer on zapravo nema tu potrebu, nije došao da nam dokazuje ko je on i šta je on, nego je došao sa argumentom, došao je sa dokazom, ako tako možemo da kažemo, da za nas ima nade i da je ta nada istovremeno i realnost onoga trena kad se mi vratimo zapovesti koja nam je data u raju, to jest da ne uzimamo drveta poznanje dobra i zla, kad se vratimo našem poslovnom načinu postojanja. A to znači ono što smo naveli iz druge glave prve knjige Mojsijeve, a to znači da je čitav svet naš, da nam ga je Bog dao kao dar. I to znači da sve možemo iz toga sveta da uzimamo, ali da uzimamo ne kao nešto što nam po prirodi pripada, ne prisvajajući i samim tim zloupotrebljavajući prirodu, nego da primamo kao dar Boži, a blagodarnost i molitvu i odnos kao prema daru da imamo kao uzdarje na to što nam je Bog dao. Postoje prema tome blagoslov. Hrana je blagoslov. I dobro koje nam Bog daje, ali samo ako se odgovorno kao prema daru odnosimo, i to u svim segmentima našega postojanja, čak i u zdravstvenom, pa čak onda u tom kontekstu i estetskom. Znači da ne bude razlog da ne jedem tu i tu vrstu hrane zato što neću biti, što ću biti debel i što neću lepo izgledati, nego da razlog bude što je to dar od Boga i što je telo dar od Boga, što smo odgovorni prema svome telu. Jer mi dvostruki greh, da ne kažem zločin, činimo kada jedemo mnogo. Prvo, ne poštujemo tu hranu kao dar Boži, a onda ne negujemo ni svoje telo kao hram Duha Svetoga, kao također dar Boži. Dakle, mir Boži, Hristos se rodi, to su reči koje ćemo tek za nekoliko nedelja izgovarati, a one su zapravo kruna i kulminacija ka kojoj polako uz post idemo, idući putem slobode, slobode od strasti, od greha i učestvujući u susretu sa Bogom, na kraju slobode, naravno, od najvećeg i najljučeg našeg protivnika, koji se zove smrt. Evo, toliko.
Na kraju mitropolitovog izlaganja predavanje je obogaćeno dijalogom između prisutnih i mitropolita Porfirija kroz pitanja i odgovore na njih. U emisiji Katedra čuli smo predavanje njegovog visokopreosveštenstva mitropolita zagrebačko-ljubljanskog gospodina Porfirija na temu Smisao i značaj posta u hrišćanskom životu, koje je održao 6. decembra 2017. godine u Crkvenoj opštini Zagrebačkoj u okviru božićnog ciklusa predavanja. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.